Tak dobré ráno. Jak tady zaznělo, tak dneska budeme u toho posledního prohlášení Pána Ježíše, kdy Ježíš říká v Janovi 14:6, já jsem ta cesta, pravda i život, a dneska budeme mluvit o tom životě. O životě. Musím říct, že já jsem kázal tady o tom, já jsem ta cesta, říká Ježíš, minule Šimon Dittrich mluvil o té pravdě. Musím říct, že ta dvě předchozí témata mi připadala snažší. Že to, když Ježíš říká o sobě, že je život, tak se mi to zdá takové jako docela složité to nějak vlastně vystihnout, co to znamená. Asi tomu nějak rozumíme všichni možná, ale vlastně jak to popsat, aby člověk nepoužíval nějaké fráze jenom, nebo aby to bylo prostě něco praktického. A tak jsem si sepsal verše, které se týkají života, bylo jich prostě spousta, najdete jich v Bibli spousta, pak mi z toho vyšlo takových 14 asi míst, které by se toho nějak týkaly víc, a z toho jsem zase vybral nakonec 6 míst, aby jich nebylo moc. A přišlo mi to, že těch 6 míst ukazuje na tu jednu a tu samou věc o tom životě různým způsobem. Já jsem zrovna mi doma padl zrak na takovou kosku, máme takovou hrací kosku velkou, ještě prostě už ji máme dlouho. Kdybych se vás zeptal, kolik tam je těch ok na té kostce, ano, ano, Ondro, dobře, jsou tam 3, co vidíš, ale celkem jich je tam 21 těch ok, jo, prostě když se to dá z různých stran, když se to spočítá, jo, to, počítal jsem to několikrát, takže myslím, že to mám dobře, těch 21. A je to přesně tak, kdybych vám ukázal jenom takhle tu kosku a kdyby to byl člověk, který nikdy se žádné kosky nedotkl, prostě ji neviděl, nehrál, člověče, nezlob se, tak by prostě nevěděl, jak to je na těch jiných ploškách, že jo, tak by prostě řekl, je to koska, která má třeba 6 těch ok, jo, a možná z každé strany nebo něco takového, ale prostě každá strana je jiná a myslím, že to může ukázat, je to taková jenom pomůcka mnemotechnická, že vlastně některé boží pravdy se na ně můžeme dívat z různých stran a z různých stran to může vypadat třeba trošku různě, ale dává to právě ten plastičtější obraz. To první místo, které teď poprosím, ten text, který tam je, tak je ze Starého zákona a tam je napsáno, je to v Ezechielovi 18:32 a Bůh říká skrze proroka Ezechiele: vždyť nemám zalíbení ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina, obraťte se a zůstaňte naživu. Tam to vypadá trošku, že tam není to slovo život, to tak je opravdu, ale vlastně je tam z toho vidět, jaký Bůh je. Bůh nemá nějakou radost z toho, když hříšník umírá. Když prostě tím výsledkem toho jeho života je nakonec smrt, tak Bůh se z toho nijak neraduje. Bůh je pro život. A i když právě je tohle starý zákon a když bychom četli souvislost téhleté kapitoly, tak tam o pár veršů předtím je napsáno, co pak si opravdu přeji smrt ničemi, je výrok panovníka Hospodina, nemám snad v oblibě, když se odvrátí od svých cest a bude žít. Je to tak, ten boží postoj prostě je život. Bůh nám dal život a raduje se z toho, pokud žijeme život nějak v souladu s ním a nekončíme špatně. A musím říct, že já, když jsem kdysi uvěřil, už je to spousta let, takže úplně na začátku, takže jsem měl nějak dojem, starý zákon, to je něco, co je staré, takže to už se mě nějak moc netýká a ještě navíc to popisuje Pána Boha takovým způsobem hodně takovým drsným. a vlastně Bůh možná takový je, anebo teda byl aspoň minimálně, a dneska to je jiné. Ne, že bych tohle to slyšel v církvi, kde jsem uvěřil, ale takhle nějak jsem si to úplně na začátku trošku pro sebe pojal. Tohle byl jeden první bod. Pán Bůh je proti smrti, on je rád, prostě pokud člověk skončí dobře. Ten druhý bod, to je z Janova evangelia, vlastně většina těch dalších míst je z Janových spisů a je to 10. verš 10. kapitoly. A tam je napsáno, já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. On tam, Pán Ježíš v tomhle místě mluví o takovém podobenství o pastýři a o ovcích a říká, já jsem přišel, aby ty ovce, ovečky měly život a měly ho hojnost. A nevím, jestli jste někdy přemýšleli o tom, co to znamená mít hojnost. Možná, že naše hojnost, představa naší hojnosti je jiná než představa těch oveček, které jsou v tom podobenství, ale týká se to nás samozřejmě. A má to znamenat, že máme dostatek a nic nám nechybí. Myslím, že kdyby šlo jenom nějak o majetek nebo o nějaké naše zabezpečení, takže by to nebylo příliš v souladu s dalšími Ježíšovými slovy nebo s tím, co píše apoštol Pavel. Třeba mám tady právě jedno místo s Filipským 4.13, kde Pavel píše, všechno mohu v tom, který mě posiluje. A tohle místo, všechno mohu v tom, který mě posiluje, tak někdy slyším citovat jako v tom smyslu, že to je něco, co, že mohu udělat všechno, že jsem vlastně díky Ježíši takový superman, který prostě zvládne všechno, všechno mohu. A když bychom ale si přečetli začátek tohohle verše, nebo ten předchozí, lépe řečeno, tak tam Pavel píše, umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen, být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v tom, který mě posiluje. A tak můžeme vidět, že Pavel tam vlastně říká, že může opravdu všechno, díky Bohu, ale že to nemusí znamenat, že by vždycky měl dostatek všeho. Prostě naopak říká, já to mohu mít i nedostatek, není to vlastně problém, protože to mohu díky Bohu. A tak z těchto míst, a myslím, že to tak tomu asi rozumíme většinou, že ta hojnost, o které se tady mluví, že to znamená něco jiného, než mít dostatek peněz, než mít prostě jako všeho dost. To slovo, to řecké slovo, které tam je, ta hojnost, perisson, tak se vyskytuje jenom na několika málo dalších míst v Novém zákoně a překládá se různě podle souvislosti, není to takové úplně jednoznačné a dalo by se přeložit, že to je něco, co je ta hojnost, jo? Že to je přezmíru, nadbytečné až hojné, je toho víc než dost, překypující, přetékající, nebo nad očekávání. A asi z toho je trošku patrné, že se jedná nejen o intenzitu, ale taky o kvalitu. A v tom místě, v tomhletom Janově textu, tak ještě navíc, tam Ježíš používá takový protiklad, kdy on zmiňuje zloděje, který se snaží přijít a něco ukrást. A dává tam ten protiklad. Zloděj přichází, aby kradl, aby zabíjel, kdežto já, Ježíš, jsem přišel, abych dal život a dal ho v plnosti, dal ho hojnost, nadmíru. A tak si myslím, že to je, že jde o život v nás, že jde o takovou plnost lásky, pokoje, radosti, že to prostě nemá úplně co dělat s nějakým dostatkem materiálním. Já když jsem uvěřil, je to v roce 81 minulého století, tak v té době jsem měl dojem, bylo mi 18 a měl jsem dojem, že mi v podstatě jakoby nic nechybí. mohli bychom říct, ano, chyběla mi svoboda, protože tady byl režim, který tu byl, takže vlastně člověk jako až tak nevěděl ani, co mu chybí třeba. Ale jako chci tím říct, že jsem byl vlastně nějak spokojený, že jsem byl jsem zdravý, dařilo se mi prostě dobře, neměl jsem nějaký těžkosti, problémy, nezápasil jsem s něčím nějak složitě, prostě byl jsem jakoby v pohodě. A když jsem ale se setkal s Ježíšem, tak jsem věděl, že ten problém není to, že mi něco chybí, ale že vlastně v mém životě něco je špatně a to je hřích. Že prostě je tam ten hřích a že vlastně Ježíš může s tím hříchem něco udělat. A když jsem Bohu dal svůj život, tak jsem vlastně pocítil tu změnu. Přestože předtím mi bylo, jak říkám, tak jakoby dobře, tak najednou ten život byl jiný. Já nevím, jestli bych tenkrát jako řekl, že Ježíš mi dal život a dal mi ho v hojnosti, že bych použil takovýhle slovo, asi ne, asi by mě to nenapadlo, jo. Ale prostě najednou jsem věděl, nebo najednou jsem cítil a prožíval, že ten život je úplně jiný, než byl do té doby. Že prostě jde o něco, prostě se to změnilo, bylo to skvělý a je to skvělý. A to je ta druhá ploška té kostky. Pán Ježíš přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Třetí místo je z prvního dopisu Jana z 5. kapitoly 11. až 13. verš. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život, kdo nemá syna Božího, ten život nemá. To jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Musím říct, že tyhle verše jsou jedny z mých nejoblíbenějších v Bibli, že opravdu je mám moc rád a zdá se mi, že tam je taková esence toho, právě toho života, toho věčného života, že tady je velmi jasně napsáno, že Bůh nám dal věčný život a že ten život, že je prostě v jeho synu, v Pánu Ježíši. A taky tam je velmi jasně napsáno, že kdo má život, že kdo má syna, tak ten má život. A kdo syna nemá, kdo nemá Ježíše, tak ten život nemá. On je to takový černobílý, což se ne vždycky je populární být černobílý. Prostě říká se, že pravda je někde uprostřed, ale myslím si, že to prostě je černobílý. Že člověk prostě není napůl s Ježíšem, anebo jenom napůl nějak ve světě. Že prostě buď patříme Ježíši, nebo mu nepatříme. Že to prostě není nějak tak. Jako to je, že vím, že jsem ženatý, že žiju v manželství, tak prostě buď jsem, vím, že do těch 22 jsem byl svobodný a pak se něco stalo a od té doby jsem ženatý. Prostě dva stavy, nula, jednička. Prostě. Nebo jednička, nula, no. Ale tou jedničkou je Ježíš. To, co tam je ještě skvělý, je ten 13. verš a ten Jan píše, toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život, abyste to věděli. Ne, abyste si říkali nebo doufali, možná budu mít věčný život, ale abyste to věděli, že ho máte. Můžeme to vědět. Já vím, že tenkrát jsem s někým mluvil a on říkal, no to nemůžeš vědět, jestli máš věčný život, to seš pyšné, jestli si myslíš, že máš věčný život. To rozhodne až Bůh jednou. Ale jestli by to Bůh rozhodoval až jednou, tak ten Jan by psal tady něco, co není pravda. On píše, já vám to píšu právě vám, kteří věříte v Ježíše, abyste to věděli, že máte věčný život. John Wesley, zakladatel metodismu, nebo takovou hlavní postavu metodismu, tak on se plavil na začátku svého křesťanského života, tak se plavil do Ameriky. Plavil se tam proto, aby vlastně evangelizoval, aby přinášel evangelium Indiánům. A on po něm zůstal takový deník, kde vlastně každý den nebo téměř každý den si zapisoval, co se dělo. A vlastně já bych rád citoval kousek z toho jeho deníku, protože to je zase moc zajímavé. Je to, ten první zápis je z ledna 1736 a je to z té jeho plavby na moři. V neděli večer, když jsme zpívali žalmy, z nenadání se na nás přivalila prudká bouře. Roztrhla hlavní plachtu, zalila palubu a zaplavila loď. Zdálo se, že se rozlomí na půl. Angličané křičeli. Moravané pokračovali v modlitbě a zpěvu klidně. Moravané, to je moravští bratři, jednota bratrská, jenom pro vysvětlení, ale to asi mnozí víte. Po bouři jsem se jich zeptal, nebáli jste se? Jeden z nich odpověděl, díky Bohu ne? A nebyly mezi vámi ženy a děti? Ano, a žádná z nich se nebála. Poté jsem si uvědomil rozdíl mezi jejich vírou a mou vlastní. Já jsem byl plný strachu, oni měli pokoj, který dává jen opravdová víra v Krista. Je to tak, že John Wesley plul do Ameriky, aby obracel Indiány, ale jak napsal ve svém deníku, jedu, abych obracel Indiány, ale kdo obrátí mne? Jemu prostě došlo, zvlášť po tomhle setkání, ale i z jiných věcí, že vlastně nemá živou víru v Boha. Ale díky Bohu to u toho neskončilo a o dva roky později, 24. května 1738, si napsal do deníku. Byl v Londýně v té době. Večer jsem velmi neochotně šel na shromáždění v Aldersgate Street, kde někdo četl Luterovu předmluvu k listu Římanům. Asi čtvrt hodiny před devátou, když popisoval změnu, kterou Bůh působí v srdci skrze víru v Krista, cítil jsem, jak se mi srdce podivně rozehřálo. Cítil jsem, že věřím v Krista jedině, že spása je v něm a byla mi dána jistota, že on vzal pryč mé hříchy i mé a zachránil mě od zákona hříchu a smrti. Netrvalo dlouho a nepřítel mi našeptával, to přece nemůže být víra, kde je tvá radost. Tehdy jsem pochopil, že pokoj a vítězství nad hříchem jsou podstatou víry v původce naší spásy. Ale že pocity radosti, které ji často doprovázejí, Bůh někdy dává, jindy zadržuje podle své moudré vůle. Když jsem se vrátil domů, byl jsem silně pokoušen, ale když jsem zvolal k Pánu, pokušení odešlo. Brzy se však vrátilo a já znovu pozvedl své oči a on mi poslal pomoc ze svého svatého místa. A právě v tom jsem poznal rozdíl mezi svým dřívějším stavem a nynějším. Dříve jsem se snažil a bojoval z vlastní síly pod zákonem, stejně jako nyní pod milostí. Tehdy jsem byl často poražen, nyní jsem vždy vítězil. To je z jeho deníku a on popisuje velmi jasně, jak prožil prostě ve svém srdci tu víru, že Ježíš skutečně zemřel za jeho hříchy a že se to týká jeho osobně a prožil ten rozdíl prostě. Do té doby on se snažil žít s Bohem. Metodismus se jmenuje metodismus proto, protože on měl metodu, jak prostě, co má dělat, aby se přiblížil Bohu, kdy se má postit, jak často má číst písmo, jak často se má modlit. Založili takový spolek, původně to byla anglikánská církev, že? A on založil takový spolek několika přátel, kteří se snažili přiblížit Bohu a dělali tyhle ty věci. A teprve po čase se stalo tohleto, kdy poznal, že k Bohu se nedostane svou vlastní pílí nebo svým úsilím, ale že to je Ježíš, který přichází do té situace, do našich životů. A já jsem to prožil kdysi taky, že jsem věděl a prožil to asi každý, kdo dal svůj život Ježíši, že nám došlo, že bez Ježíše, že to prostě nejde, že se člověk nemůže přiblížit tím, že bude chodit do kostela, tím, že bude dávat peníze na nějaké dobré věci nebo čímkoliv jiným. Ale že potřebuje se pokořit před Bohem a přijmout jeho odpuštění. Čtvrté místo, to je opět z Janova evangelia a je to 25. verš. Je to situace, kdy Ježíš přichází do Betánie, do domu Marie a Marty a jejich bratr Lazar. Lazar je v hrobě a je mrtvý v tuhle chvíli. A Marta říká Ježíši, že kdyby tu byl, takže by Lazar žil. Ale Ježíši říká, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. Kde se nejčastěji setkáváme s tímhletím veršem? Na hřbitově, na smutečních oznámeních, na pohřbech. Přesně tak. Zatím jsem nikdy ještě neviděl tenhle verš třeba na svatebním oznámení. A během své služby jsem docela dostkrát kázal na pohřbech. Možná 10krát třeba. A taky na několika svatbách. Ale tenhle verš, to není prostě verš, který je určen jako hlavně na pohřby. Pán Ježíš ho říká ještě ve chvíli, kdy Lazar je v hrobě, to je pravda, ale říká ho jako naději právě v okamžiku, kdy se ukazuje nebo kdy ukáže, že ta smrt nemá poslední slovo. Že prostě to není tak, že ta smrt je definitivní konec života, ale že může se stát něco jiného. A samozřejmě ten Lazar byl zkříšen a potom znovu pak někdy zemřel zase, že jo. A Pán Ježíš tady nemluví o tom časném životě, ale mluví o tom věčném životě právě. O tom, že kdo věří v Ježíše, kdo mu patří, má ten věčný život. A i kdyby zemřel, a to zemře, tak bude žít s Ježíšem. A já jsem tenhle verš osobně prožil kdysi v nemocnici, už jsem to tady zmiňoval, už jste to někteří slyšeli, kdy asi 2 roky po obrácení, po mém začátku života s Bohem, jsem byl v situaci v nemocnici, kdy to bylo na umření a kdy jsem věděl, že to prostě nemusí skončit dobře, ale přesto jsem věděl právě i díky tomu místu, které jsme četli před chvílí z té první Janovy, že mám věčný život, že protože patřím Bohu, takže to nekončí nějakou smrtí. A právě i tohleto slovo, že Ježíš je vzkříšený život, tak bylo něco, co mě nějak pozbuzovalo. A jsme u 5. bodu a ten 5. bod je z Janova evangelia. Je to vlastně modlitba v 17. kapitole Janova evangelia, je místo, kterému se říká velekněžská modlitba. Ježíš se v Getsemane modlí a na tom místě je napsáno 17:1-3. Když toto Ježíš pověděl, pozdvihl své oči k nebi a řekl: Otče, přišla ta hodina. Oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe, tak jako jsi mu dal pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal život věčný. A toto je život věčný, aby poznávali tebe jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Jestli jste někdy přemýšleli o tom, co to znamená ten věčný život, tak tady vlastně je definice, bychom mohli říct. Tady je napsáno, toto je věčný život, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Poznávali. Ne poznali jednou, ale poznávali. Je to průběhový čas a ukazuje to na vztah, na společenství, aby věčný život je, aby si žil s Bohem, se svým Bohem. Ne se ho jednou dotkl, ne jednou zažil jeho navštívení nebo svoje obrácení, ale aby si s ním byl, protože Bůh o tebe stojí, protože tě miluje a protože ten věčný život je to, že právě ti dává ten svůj vztah. Když je napsáno věčný, tak neznamená to jen trvající nekonečně dlouho, ale mluví to o úplně jiný kvalitě. Věčný život už začal, ne až jednou bude věčný život, ale věčný život jsme mohli začít, pokud jsme začali žít s Bohem. Jde o kvalitativně jiný způsob života, ne o tu délku. A poslední místo, tomu říkám kolosální, protože z epištoly Koloským, ten první verš, tak to je kolosální místo, skvělý místo. Koloským 3:3-4. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě. A druhé místo, které k tomu připojím, to je z dopisů Galackým 22, nežije už já, ale žije ve mně Kristus. Nežiju už já a žije ve mně Kristus. Nezdá se vám to troufalé tohle říct? Když si řeknete, nežiju už já a žije ve mně Kristus. A když si řeknete, no jako jo, ale když já jsem takovej, když já jsem udělal tyhle věci, když já s tímhle zápasím, tak tohle nemůžu někomu říct, že je ve mně Kristus. Když se na mě podívá někdo, kdo mě zvlášť zná, tak prostě řekne, no to těžko v tobě, to ne. Budeme věřit jemu nebo budeme věřit Božímu slovu? Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Kristus váš život. Jestli jsem přijal do svého srdce Pána Ježíše, tak tam je. Žije ve mně Kristus. Jestli jsem ho přijal, tak tam je. Před více než 20 lety, tak jsme byli několikrát na Ukrajině, na takových krátkých misijních výjezdech a sloužili jsme tam v několika vesnicích, nebyli jsme v žádných městech velkých, ale spíš v malých vesničkách a byli jsme také v Mižírii a Mižírie byla taková cikánská nebo romská osada a byli jsme v ní. Bylo to tam hodně zajímavé, skrz tu vesnici byla na takových horách, tak skrz tu vesnici tekl takový potok a do toho potoku se házelo všechno, co popeláři neodvezli. A popeláři tam nejezdili teda, vy jste věděli, že jo. Takže bylo to tam zajímavé a do té vesnice jezdil Kolia, jeden z těch Ukrajinců, za kterým jsme taky jezdili a on tam přijížděl, přivážel tam, vždycky nakoupil chleby, rozdával tam chleba a potom tam prostě nějak mluvil o Ježíši a co se stalo, bylo to, že uvěřil skutečně ten boss, ten šéf té vesnice, Ivan, a když uvěřil on, tak ne, že by uvěřili všichni, ale všichni minimálně, nebo většina minimálně přišla, aby si něco poslechla, když se tam něco takového dělo, nějaká akce. Protože ten šéf řekl, že to je dobrý, aby tam přišli, tak to oni tam přišli. Že jo. A řada těch lidí skutečně nějak dala svůj život Ježíši. Nakolik jsme to mohli nějak poznat, nebo nakolik to pak mohl o tom mluvit ten Kolia. A já si pamatuju pořád ilustraci tohohle toho verše, žije ve mně Kristus. V té skupině naší byli dva bratři a jeden byl takový jako menší, drobnější a jeden byl prostě vysokánský a takový silnější a větší. A když jsme tohle ukazovali, tak ten vyšší a silnější bratr stál první, měl takhle rozpažené ruce, jako Ježíš na kříži. A ten druhý kluk, ten menší, tak byl za ním. A vůbec toho neviděli. Prostě byl skryt před zraky těch, kteří byli vepředu, protože byl prostě skryt, byl v tom prvním. A to byla taková ilustrace, samozřejmě nedokonalá, ale takhle si pamatuju, jak jsme ukazovali, že náš život může být skryt v Kristu, protože to je ten první verš těch Koloským. A to je to nejbezpečnější místo. Takže když bych jenom na závěr shrnul těch šest míst, těch šest plošek té kostky, které dávají ten obraz o tom věčném životě, tak to první bylo, že Bůh nemá žádné zalíbení ve smrti toho, kdo umírá, ale že je prostě pro život. To druhé je, že Ježíš říká, že přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. To třetí bylo to, že Ježíš nám dává ten věčný život, ten život je v jeho synu a že to můžeme vědět, že máme ten věčný život. Čtvrtá věc pak byla, že Ježíš je vzkříšení i život, že smrtí nic nekončí. A páté místo, co to je ten věčný život, je to náš čas, naše společenství, vztah s Bohem. A poslední, že náš život je ukryt s Kristem v Bohu a ve mně žije Kristus. A když mluvíme o tom životě, tak to poslední, k čemu to chci jenom směřovat nakonec, je to, že Bůh nám dal věčný život, ten máme, ale nemáme ho proto, aby jsme si ho jenom nějak ochraňovali a syslili, ale aby ten život mohl prostě jít dál, mohl proudit k těm lidem, kteří ho ještě nemají, kteří Boha nepoznali, aby prostě z nás přetékal ven. To je to jeden z těch efektů, proč jsme ten věčný život dostali. Takže kéž se nám tohle daří, kéž necháme ten život proudit. Prostě to nemusí být o nějaký naší námaze, úsilí, někdy jo, ale někdy ne. Ale je to o tom, že ten život přirozeně se dere ven. Když začne jaro, tak všechno raší a jde ven. Prostě tam, kde je život, tak vidíme, jak ty nasazují pupeny a jdou prostě květy. A takéž ten život v nás podobně prostě se projevuje. Pane Ježíši, já ti chci poděkovat, že jsi nám dal ten věčný život, ten život s tebou, že to je něco skvělého, co jsme mohli poznat a co jsme prostě mohli začít žít s tebou. Děkuju ti za to. Děkuju, jak jsi dobrý, jak jsi skvělý, jak jsi úžasný, Pane, a že máme takových pohledů na to, kdy se můžeme dívat, co jsi s náma udělala, kdy se to může nějak doplňovat, Pane. Já tak vím, že nerozumím úplně všemu z tvýho slova, že ani nevidím úplně možná tu hloubku toho života, který jsi nám dal ještě v plnosti, ale těším se na to, až se jednou s tebou setkám a další se setkáme a budeme tobě tváří v tvář. Chvála tobě. Amen.